Itoophiyaatti naannolee hedduutti bonaaf oolaa rakkachuu jirtan keessaa tokko naannoo Sumaaleeti. Kan keessatti uummata hedduutti rakkinni garaagaraa keessa jira. Akka mootummaan naannoo Sumaalee jedhutti mootummaa naannoo isaaniitii fi mootummaa federaalaatii fi dhaabbileen alaa gargaarsa kennuu jiran akka jiraattoota naannoo sinii jedhanitti immoo bonaaf oolaan kunneen keessuma xoongeen jechuun horii isaan qaban hedduu irra fixe. Itti gaafatamtoota embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruutii fi hojjettoota dhaaba Yuunaayitid Isteet biyya alaatiin qarqaartu USAID naannoo sun dhaqanii rakkoo namii keessa jiru laalan Iskindir Firiwootti Fireewootti jara waliin deemeeti rakkootan laalee gabaas nu erge namo.
Bulchiisa naannoo Somaalee godinaa Koree aanaa Kutumbur keessatti ka gabaasaan keenya Iskindir Firiwoo haasofsiise Abdullaayi Kaliifaa caama naannawaa sanatti dhufeerraa kan ka'e beeladoota qaban keessaa irra hedduu dhabuu isaanii dubbatu. Gaalota 100 re'ee 250 keessaa irra jireessi isaanii jalaa dhumuu gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Namni kun re'ee qabu keessaa 50 qofatti hafee jedhee himachuu jira. Gaal 100 qabu keessaa ammaan tanaguma 20-31 natti hafee kan cufti yaaduman.
Seenaan maanguddoo kanaa keessumaa godinaalee Koree Dooloof Jerer keessatti caamni dhufe miidhaa ganii akka geessaa jiru kan agarsiisu fakkeenya tokko. Jiraattonni kabiroon hedduun xiqqaa aga guddaatti beeladoota isaanii dhabanii jiru. Karawwan adda addaa bitaaf mirgaatti waa'ee dhabamuu bishaanii ibsi kennamaa jiruu fi daggala gidduutti beeladoonni du'anii mul'atan ammeenya caama kanaa mul'isaa jedhamee jira. Caama haarawaa dhufe kanaa booda baatii sadaasa dabree mootummaan Itoophiyaaf waayiloonni isaanii kan ifatti beeksisan galmee ittiin gargaarsaa gaafatan HRD jedhamu irratti kan ibsame lammiiwwan Itoophiyaa 5,600,000 ta'antu gargaarsa namoomaa barbaada. Lakkoofsa kana keessaa kanneen 1,700,000 ta'an immoo bulchiisa naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessatti argaman. Naannoo uummanni isaa irra jireessi horsiisee bulaa bakka tokko irraa gara biraatti godaanee jiraatu ta'e kana keessatti namoota gargaaramuu qaban dhaqqabuun rakkisaadha. Mootummaan bulchiisa naannoo Somaalee bakkawwan bishaanii fi nyaanni itti raabsaman kan yeroof ta'u qopheessuudhaan kan gargaaraa jiru ta'uu dubbatee jira. Kaduraan dubbatan Abdullaayi Kaliifaa kanneen bakkawwan akkanaatti argaman keessaa tokko hojiin gargaarsa akkanaa eega caamni naannoo sanatti uumame irraa jalqabe kan jiru ta'uu pirezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee Abdii Mohaammed Umar gabaasaa VOA'f ibsanii jiru.
Hizbi lamaadhaan naannisaatti 58 bootaawwan marxanaa hizbi lamaa sabaasabinaa.
Uummata jireessuu fi fuula namatti qarqaaran 58 filanne fuula sanatti nama walitti qabneetiin bisaaniif gargaarsa gargaraa kenninaaf.
Caama sana dandamachiisuuf gargaaramtoota dhaqqabuudhaaf carraaqqiin godhamu. Arjoomtoota adda addaatiin kan deeggaramaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru pirezidaantiin naannoo Somaalee kun. Gargaartota kana keessaa tokko Yuunaayitid Isteetsi. Itoophiyaatti hojii raawwachiisaan embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee keessaa Piiter Bruuman akka jedhanitti gargaarsa barbaachisu hagamagga ta'e eega beekame booda biyyi isaanii gargaarsawwan adda addaa akka kennaa jirtu ta'uu ibsanii jiru.
Since the HRD was announced in December, almost $1 billion, we put
Eegi galmeen qarqaarsaa namaan qarqaaraan HRD'n muddee dabartii keessa baatee asitti doolara 140,000 geettu hojii kanaaf kennan. Doolariin hujum qarqaarsa kanaatiif ganna dabre kennan 300,000 jira. Tokkummaan mootummoota illee ta'e dhaabbileen qarqaarsa gaafanne waan nu qarqaaran diqqaatullee ammaantan lafa qaban akka dansaa jirra. Taatullee yooyyuu bokkaan naannoo sanaa dhufu jedhan roobuu baannaan jettaanu keessa rakkoo hedduu jira.
Bakka ambaasaaddaraa biyyattii banaa ta'e bakka bu'uudhaan kan hojjetaa jiran hojii raawwachiisaan embaasichaa Piiter Bruuman dabalee waajira embaasii Ameerikaa Finfinnee jiruuf dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets irraa kanneen walitti dhufan gurmuun hoogganoota hojii gidduu kana bulchiisa naannoo Somaalee daawwatanii turan. Kan Waashingteen dhufanii fi gurmuu kana waliin gara bulchiisa naannoo Somaaleetti malan gorsaan dhaabbata gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets Toomaas Istool caamni ammaa kun kan waggoota xiqqoo dura naannoo sana mudatee ture caalaa hamaa ta'uu hubachiisanii jiran garuu gargaarsitti fufee jira jedhu.